kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rašuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Tady dáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Jsme tu. Vítejte u Aktualit vzhledem 15. srpna. Tady z Midgardu se hlásí a zdraví vás Petr Václav. No a pojďme do nějakých těch aktualit. Co se šušká? Putin a Trump dorazili. A to, co přijde dál, otřese světem. Ezra A. Cohen. Nebo celý evropský kontinent je nyní v rukou Vladimíra Putina. Ghost Ezra. Nesešli se, aby si popovídali. Sešli se, aby se připravili. Trump, Putin. Bouře začíná. Ezra a Cohen. Mám tady krásný šperk. Vladimír Putin pochopitelně bere tu návštěvu. Sejdou se dva lidé, kteří mohou rozhodnout o osudu světa. Sejdou se dva lidé. Jeden jako osvícený, vysoce duchovní, pragmatický, vědomá bytost, která ví přesně, co je potřeba udělat krok za krokem, aby byly přerušeny jakékoliv plány na zotročení lidstva a prosazení NVO na celé planetě podle Orwella. Druhý kariérista, pragmatik, egař, někdo, kdo je ochoten řešit i mnoho pozitivních věcí nutných jen proto, aby dosáhl svých cílů a vešel v dějiny amerických prezidentů jako prezident zachránce. Motivy těch dvou mužů jsou velice rozdílné. Jeden pracuje pro světlo, druhý se nechává světlem inspirovat. To, že se schází Vladimír Putin s Donaldem Trumpem jako člověk s člověkem, lídr s lídrem, manažer s manažerem, jedni z nejmocnějších mužů, kteří berou na svoje bedra tu zodpovědnost, že se schází jako lidé, svědčí o tom, že Putin věnuje Melanii, tedy manželce Donalda Trumpa, speciální šperk. Podle důvěrných zdrojů ruský prezident předá první dámě ohromující vzácný smaragdový prsten z éry Romanovců, zasazený do skupiny diamantů. Je tady na obrázku, to moc pěkná práce. Potom jsou tam delegace a ty delegace budou jejich rozhodnutí stavit do konkrétních pracovních skupin zadání a do konkrétních cílevědomých kroků, které budou tvrdě prosazovány ve jménu dohodnutých záležitostí. Takhle bych to celé viděl já. A že to bude pro nás dobře, určitě se o tom nebudeme diskutovat. Vladimír Putin se také poklonil a položil květiny u památníku věnovanému spolupráci USA a Ruska během druhé světové války. Putin sem nepřijel jen proto, aby vzdal hold, posílá tím vzkaz lidem po celém světě. USA a Rusko byly ještě nedávno spojenci a ten mír je možný. Myslím si, že to je neskonale důležitá věc. A je to jenom otázka dohody dvou mužů. Tak proč by se to nemělo zadařit? Proč by to nemohlo jít? Tak, já si jako skočím tady do svých záležitostí připravených. Viktor Orbán se vyjádřil jednoznačně. Evropská unie by měla přijmout porážku, říká země NATO, tedy říká Maďarsko, a opouští alianci, ohlašuje vítězství Ruskem. Já jsem ten článek četl, pochopitelně tady ty titulky jsou takové divoké, ale pravda je, že Viktor Orbán říká, my jsme nikdy nechtěli a nepodporovali jsme žádné sankční balíčky, protože ty nefungují a Rusko to stejně nezastaví. Nepodpořili jsme žádné finanční injekce pro Ukrajinu do zbraní, protože Rusko nelze porazit. Takže bude přibývat neustále víc a víc lídrů, kteří budou říkat, že v tom měli jasno. A Viktor Orbán s tím začal, budou následovat další, jako třeba Robert Fico, předpokládám brzy. A za dalších a dalších, prostě ten odklon je jasný. To kolotání a to, co se taví v tom kotli, potom bude v podobě různých vůní, bude jaksi procesováno do veřejnosti a bude té veřejnosti představováno a bude představováno ve smyslu, to jsou nové normativy. Tak, jak dneska je normativ Ukrajina, jedině NATO, jedině Evropská unie, tak budou jiné, které přehluší ty současné. Budou to záležitosti, budujme ekonomiku, spolupracujme, pracujme a posilujme naši svrchovanost jednotlivých zemí, protože tím se staneme silnějším Evropou. Budou nová hesla budou. Budou dout nové větry. A to všechno bude společně s Ruskou federací, společně s BRICSem, s těmi všemi nenáviděnými a nakonec ve spolupráci s Amerikou. Čína ukončila veškeré kontakty s prezidentem Pavlem. Čínské ministerstvo zahraničí v úterý ústy mluvčího oznámilo, že v souvislosti s nedávným setkáním českého prezidenta Petra Pavla s nejvyšším tibetským vůdcem Dalaj Lámou ukončuje veškeré kontakty s českou hlavou státu. Pavel svým setkáním podle čínské strany poškodil čínskou svrchovanost. Země považuje Tibet, který v polovině minulého století násilně obsadila, za svou provincii. Podle aktuálního vyjádření čínského ministerstva je prezidentův krok v rozporu s politickými závazky, které přijala česká vláda. Z vyjádření není jasné, které závazky, které vlády má ministerstvo na mysli. Pavlův krok označila za provokativní jednání, proti němuž protestovala. Za českou diplomacii může zopakovat, Můžeme zopakovat, že se jednalo o ryze soukromou návštěvu pana prezidenta, který navštívil Dalajlámu, aby mu osobně poblahopřál k jeho významnému jubileu. Čínská strana by k návštěvě měla tedy i tak přistupovat, tlumočila Aneta Kovářová z tiskového odboru ministerstva zahraničí, stanovisko šéfa diplomacie Jana Lipavského. Chudák Lipánek jak si nepochopil, že prezidentem je člověk 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Nemá prezident soukromý a prezidentský názor. Nemá. Prezident má jenom názor prezidenta. Pokud existuje u prezidenta schizofrenost, tedy jakože něco dělá jako soukromá osoba a něco dělá jako prezident, pak je buď schizofrení a je potřeba ho léčit, nebo je to lhář a podfukář a intrikán. Protože tím, že se člověk stává prezidentem, zaniká na počas toho mandátu, zaniká jeho soukromá jaksi vyjádření, postoje soukromé. On může mít jenom jeden postoj, jako prezident. S tím přeci musel počítat. No, ale vysvětlujte Niemandovi, Hňupovi a Rozvědčíkovi takovýhle věci. Potom tahají horký kaštany z ohně a sami sebe ještě takhle deklasují totálně blbejma a debilníma vyjádřeníma. Co chcete jako od takového Hňupa, jako je Lipánek? Vzpomínáte si, když jsem tady mluvil o stíhačkách F-35? Vzpomínáte si, když jsem říkal, že půjde pouze a jedně o finanční toky? Tak si něco pojďme přečíst. Státy ruší objednávky stíhaček F-35. Peníze končí v Evropě. Švýcarsko, Španělsko, Německo a Dánsko již objednávky strojů F-35 zrušily a další státy uvažují podobně. Od Spojených států se ale odklání i Indie, Kanada a Jižní Korea. Rozhodnutí Donalda Trumpa krátkodobě oslepit stíhačky F-16 na Ukrajině, navazující na jeho rozepři s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, již v plné nahotě ukázalo dopady impulzivních a nebezpečných opatření Spojených států proti vlastním spojencům. Poté přišla obchodní válka a celní přirážky dorazily pomyslný hřebík do rakve účetných zbrojních kontraktů Spojených států, z nichž nejkřiklavější jsou zrušené objednávky letounů F-35 napříč světem. Peníze dříve určené Spojeným státům tak končí převážně v Evropě. Alternativy stíhaček F-35 nabízí Francouzi skrze letouny Dassault Rafale, evropské konzorcium Eurofighter s letounem Typhoon a švédská firma Saab, která stojí za vývojem a výrobou Gripenů. Zatímco objednávky strojů F-35 státy ruší nebo snižují, evropské stíhačky zažívají nebývalou renesanci. Kupují státy jako Thajsko, Indonésie, Kuwait a Indie, které dříve většinově spoléhaly na stroje z Ruska nebo z USA. Trumpův exces na Ukrajině zažehl první vlnu rušení kontraktů. Hádka v Bílém domě dne 28. února 2025 vedla k oslepení ukrajinských stíhaček F-16 a přerušení zpravodajské spolupráce mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Jejímž důsledkem bylo zejména oslabení pozic napadené země v Kurské oblasti a následné stažení z území Ruska. Rozhodnutí Donalda Trumpa ale vedlo také k zásadním otřesům v Evropě a v následujících týdnech nastala první vlna rušení objednávek letounů F-35. První zrušili plánovaný nákup amerických stíhaček Portugalci dne 13. března 2025 a v následujících dnech se přidali Kanaďané. Alternativy začaly hrát i Švýcaři, Němci nebo Britové. Dnes již výsledky známe a během srpna 2025 státy postupně oznamují finální odmítnutí amerických strojů. Do skupiny odpadlíků se posléze přidali i Španělé, kteří zrušili objednávku strojů v plné výši. Zrušené či přehodnocené kontrakty ze Španělska, Kanady, Portugalska a Švýcarska dosud stály Spojené státy více než 40 miliard dolarů, což odpovídá třetině poskytnuté hodnoty pomoci Ukrajině. Po celou dobu trvání tříletého konfliktu ztráty Spojených států se ale pravděpodobně ještě více prohloubí. Ve světě se totiž začíná otevřeně mluvit o podmínkách využití F-35 a možnostech, díky kterým mohou Američané stíhačky oslepit, přerušit funkčnost softwaru a jinak omezit schopnosti letounů. Z tohoto důvodu přehodnotila nákup i Indie a v dalších státech, zejména v Dánsku a Řecku, probíhají na politické úrovni diskuze o spolehlivosti americké pomoci a je tak možné, že objednávky přehodnotí taktéž. Příklad Velké Británie, která v současné době přehodnocuje objem objednávek stíhaček F-35, ale ukazuje i vysoké náklady na provoz, které dalece přesahují plánované rozpočty. Britům chybí náhradní díly a utrácí ročně desítky milionů liber na údržbu letounů, konstatoval Národní auditorský úřad Velké Británie. V období mezi říjnem 2024 a lednem 2025 dokonce Britové neměli provozu schopnou jedinou stíhačku z celkových 38, protože letouny procházely údržbou, ačkoliv Velká Británie objednala celkem 138 letounů. V současné době objem přehodnocuje a zvažuje snížení počtu letounů zhruba na polovinu. Každá krize je ale příležitostí a to si v uplynulých letech uvědomují zejména Francouzi a Švédi, kteří uzavírají jeden kontrakt za druhým a peníze určené k nákupu amerických strojů velmi schopně odklání k domácím firmám. Tak, Indie a tak dále. Myslím si, že asi bychom tohle téma mohli pustit, že ho máme vybavené. Je to o tom, že podmínky, za kterých se provozuje, ať už jsou to finanční nebo jiné, tak prostě jsou neúnosné. Náklady jsou neúnosné. Je to prostě drahá hračka. No, co to tady máme? Ještě. Opakováníčko. To bychom si mohli připomenout. Magnát a americký filantrop John D. Rockefeller napsal přiznání svobodného zednáře, které začalo větou. Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je opak. Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je opak. Naše znalosti vědy a techniky využijeme rafinovanými způsoby, aby neviděli, co se děje. Měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa budou použity v potravinách a vodě i ve vzduchu. Ať se obrátí kamkoliv, budou pokrytí jedy. Díky jemným kovům se zblázní. Slibujeme, že najdeme lék z našich mnoha fondů, ale dáme jim další jed. Chemické jedy se pohltí kůží debilů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické přípravky, zavedené skvělými herci a hudebníky, vnesou věčné mládí do tváře a těla a žíznivými a hladovými ústy jim zničíme mysl. Jejich vnitřní orgánové systémy množí se. Jejich děti se však narodí postižené a zdeformované a proto si tyto informace schováme. Jedy budou ukryty ve všem kolem sebe. V tom, co pijí, jedí, dýchají a nosí. Musíme být chytří ohledně dávkování jedů, protože vidí daleko. Učíme ho, že jedy jsou dobré, s vtipnými obrázky a hudebními tóny. Kdo obdivuje, pomůže. Přinutím je, aby tlačili na naše jedy. Uvidím naše produkty použité ve filmu a zvyknou si na ně a nikdy se nedozví, jaký je jejich účinek. Když porodí, píchneme dětem jedy do krve a přesvědčíme je, že je to pro jejich pomoc. Začneme brzy Až budou jejich mysli malé, zaměříme se na jejich děti s tím, co mají děti nejraději, sladké věci. Když mají zlomené zuby, naplníme je kovy, které zabijí mysl a ukradnou jejich budoucnost. Když bude ovlivněna jejich schopnost, zaměříme se učit, vytvoříme léky, které jim způsobí a další nemoci, pro které vytvoříme ještě více léků. Svými silami je učiníme poslušnými a slabými. Stávají se depresí, pomalými a obézními, a když ztratí pomoc, dáme jim více jedů. Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální majetek. Takže se mnozí nikdy nespojí sami za sebou. Rozptýlíme je s milstvem, vnějším požitkem a hrami, aby nikdy nebyli jedny společností všech těchto věcí. Jejich mysl patří nám a udělají to, co mluvíme. Pokud to odmítnou, najdeme způsoby, jak zavést technologii měnící mysli do jejich života. Strach použijeme jako zbraň. Budeme budovat jejich vlády a vytvářet protiklady uvnitř. Budeme mít obě strany. Vždy schováváme svůj cíl, ale realizujeme náš plán. Udělají za práci za nás a my budeme prosperovat na jejich dřině. Naše rodiny se nikdy nemíchají se svými. Naše krev musí být vždy čistá, protože je to cesta. Necháme je, aby se navzájem pozabíjeli, když se nám to hodí. Budeme je držet oddělené od břemene dogmat a náboženství. Kontrolujeme všechny aspekty jejich života a říkáme jim, co si mají myslet a jak. Budeme je provázet laskavostí, jemností a tak, že se necháme přesvědčit o tom, že vedou. Budeme mezi nimi, abychom zamaskovali nepřátelství skrze naše frakce. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí. Pokud nás to víc potěší, roztrháme si navzájem srdce a zabijeme vlastní děti. Uděláme to tak, že budeme mít nenávist jako náš spojenec, hněv jako náš přítel. Nenávist je úplně oslepí a nikdy nás neuvidí, jak z jejich konfliktů vycházíme jako jejich vládci. Budou mít plné ruce práce se navzájem zabíjením. Budou se koupat v krvi a zabíjet své sousedy, dokud to uznáme za vhodné. Budeme z toho mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí. Budeme nadále prosperovat z jejich válek a jejich smrti. Budeme to opakovat pořád dokola. Tak já myslím, že to je strejda, který to s náma myslí dobře, že jo? Ale to víme. To už jsme si četli v mnoha knihách, mimo jiné. Takže to jenom tak na připomenutí, když už jsme se tomu tématu tak nějak věnovali. No, pojďme si skočit tady do jiných témat. Přiznám se, že jich je docela dost ještě. A tady mám toho Adolfa Hitlera, o tom jsem mluvil. Na Kamčatce velké zemětřesení a na pozadí pokračujících otřesů nabývá na intenzitě erupce nejvyššího vulkánu Eurázie sopky Klučevskaja. Délka lávového proudu vytékajícího podél jihozápadního svahu sopky se tak za 3 dny téměř zdvojnásobila a dosahuje již zhruba 3 kilometrů. Takže vulkán tady řádí, ale zajímavé je i to zemětřesení. A jestli jste si všimli, tak po zemětřesení, které mělo okolo 8 bodů, tak bylo mnoho budov nedotčených. Je vidět, že to umí postavit do té zóny, kam to chce kdo využívat. Kde to chce kdo využívat. No. Tady se posuneme do České republiky. Další skandál ve vládě Petra Fialy. Politici se najednou rozhodli změnit pravidla pro zdanění tzv. Nefinančních bonusů pro zaměstnance, jako jsou členství v posilovně, vstupenky do divadla nebo poukazy do lázní. Dříve mohly firmy poskytovat takové bonusy jako prémie nebo místo zvýšení platu. Bylo to pro ně výhodnější, protože z těchto plateb nebyly vybírány žádné daně. Poté, co nejvyšší správní soud uznal tuto praxi za legální, se však ministerstvo financí rozhodlo tuto mezeru urychleně uzavřít a změnit formulaci zákona. Nyní, pokud bonus nahrazuje část platu, musí být zdaněn. I když se nejedná o peníze, ale například o body v systému firemních odměn. Ministerstvo uvádí, že účelem novely je zachovat daňovou rovnost a zabránit zneužívání. Ovšem, způsob provedení této novely však vyvolal silnou kritiku. Změna byla provedena bez diskuze se zaměstnavateli, daňovými experty nebo veřejností. Text byl jednoduše přilepen k jinému návrhu zákona o digitálním reportingu. V důsledku toho formulace obsahovala právě nejasné pojmy, které mohly poškodit i poctivě jednající společnosti. Tato chyba musela být na poslední chvíli opravena v Senátu. Odborníky pobouřilo zejména to, že se nová norma objevila krátce po úspěšné reformě, která v roce 2024 získala ocenění jako nejlepší legislativní inovace. Tehdy se podniky a stát dohodli na tom, že užitečné bonusy, například na sport a zdraví, by měly zůstat osvobozeny od daně. Nyní nová novela fakticky přeškrtla veškerou práci expertů, kteří pracovali na předchozí verzi zákona. Takže zase snaha zdanit úplně všechno. I to, že se osprchujete v práci, nakonec bude daný, jako že jste zvýhodněný, že nemusíte za to platit doma, takže budete třeba za to platit, že se sprchujete v práci. Bude vám to zdaněno. A tak dál. Jako těch nápadů v těch chorých hlavách a mozcích se vylíhne ještě celá řada. O to nic. Teda. A teď. Evropská unie plánuje schválit novou regulaci, známou jako chat control. Její podpora získává na sile. Už 19 z 27 členských států EU malo podporit tuto iniciativu. Tento návrh má zavést rozsáhlé opatření, které by chatovacím platformám jako WhatsApp, Signal a Telegram nariadili skenovat každou zprávu, fotografii a video, které používatelé odosílají. Tento krok by mohl zásadně změnit soukromý prostor občanů EU, přičem návrh by mohl nadobudnout účinnost už v oktobru 2025, píše Cointelegraph. Tak my, co jsme zvyklí, že máme kontrolované mobily, že kdo si má zájem mít přehled o tom, co si píšem, tak my už jsme zvyklí, ale asi řada dalších si to neumí ani představit, že by to tak měli. No upřímně, nevím. Taky nakonec mi to vadilo. Ale to se každý s tím musí vyrovnat. Doufujeme, že to nestihnou schválit, protože to je opravdu už potom si psát jenom papírky a strkat si je pod stolem. No, Dopad politiky Evropské unie na klima bude navíc téměř nulový. Schválně si zkuste spustit klimatický model od Organizace spojených národů s parametry nastavenými na, na slibované snížení emisí o 90% do roku 2040 a uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a následně porovnejte teplotní rozdíly se současnou politikou. Vzhledem k tomu, že je EU z hlediska celosvětových emisí zanedbatelnou proměnou a své emise už tak výrazně snížila, sníží globální emise v průběhu 21. století, pardon, pouze o 3%. Rozdíl v teplotě bude v roce 2050 činit mizivých jednu setinu stupně Celsia. A v roce 2100 sotva změřitelných 4 setiny stupně Celsia. To znamená, že honíme se tady za totálními nesmysly, zdražujeme si životy, připravujeme si krize, kolabujeme v nějakých zdravotních krizích. Pořád to je málo. Pořád je to málo. No, mám tady jednu žádost. Já si ji pokusím nějak se s ní popasovat. Tak si tam jenom musím najet, protože mě přišel mailík od jedné naší posluchačky, abych k tomu zaujmul, jestli můžu nějaké stanovisko. Tak můžu, pochopitelně. Já mám problém. To musím najít. Píše mi tady naše posluchačka. Milý Petře, možná by stálo za to zaměřit se i na otázku, jak vrátit České republice skutečnou suverenitu. Víte, že dnešní Česká republika je pouze právní fikce, tedy umělý právní konstrukt, který formálně existuje jen na základě mezinárodních smluv a dohod. Zejména po roce 1993, nikoliv na základě platné ústavy původního státu ČSFR, ČSSR. Právní fikce státu znamená, že subjekt má právní rámec na papíře, ale chybí mu plnohodnotná legitimita podle původního ústavního pořádku. Tím pádem není skutečně suverénní, jeho moc je odvozená, nikoliv vlastní. Toto je téma, které by právník vašeho formátu, já nejsem právník, mohl začít řešit. Pardon, to nebylo mě, to psala posluchačka Reichlovi. Nevím, jak na to kde reagoval, ale já si dovolím podotknout jednu takovou věc. Já jsem to, milá posluchačko, máme jméno? Pomo? Nemáme? Lída. Milá Lído, tohleto je téma trošku jakoby smíšené a prolnuté několika věcmi. A já půjdu k té racionální stránce. To iracionální nebudu komentovat. Když někdo tomu chce věřit, tak ať si věří. To není důležité. Máte pravdu, že, já jsem o to upozorňoval, že ten stát jako takový je snad ani ne proto, že má nějaký papírový věci v nepořádku, ale je to prostě bych to řekl. Takhle, nejvíc je celá ta věc nahlodaná, nabouraná, to, co ji ohrožuje, je Lisabonská smlouva, Evropská unie jako taková. To znamená, my když se zbavíme tady toho závazku, který nás nutí potom ke konkrétním krokům, absolutně nepopulárním, tak je to proto, že nemáme suverenitu. My jsme podepsali, přihlásili jsme se s tím, že jsme suverenitu ještě potom dvakrát hodili z okna. Cesta k tomu je, rozpadne se Evropská unie, to si připustíme, to je hotová věc. Pravděpodobně se vytvoří opět zóna podle Jalty a budeme v té zóně podle Jalty budeme dávat dohromady, co jsme tady neudrželi, budeme čistit ten prostor, bude to pěkná práce, ale my k tomu potřebujeme tu dohodu 2+4. Ta nám vytvoří tyto podmínky, jo, víte to takhle. Čili mluvil jsem tady o Andreji Babišovi, že ať se odpracuje ty covidové věci, ať se je odpracuje tak, že po volbách jako lídr udrží tu zemi mimo občanskou válku a mimo řadu pokusů o její rozvrácení. Mají na to, jak se říká, mají za co tahat, protože v těch krajích i okresech mají prostě svoje lidi. I na těch ministerstvech. Takže to je cesta, jak celou tu věc řešit. Já jsem zvědavý, jak vám ten Reichl odpoví. Já si myslím, že to nebude reagovat. Protože on je přesně ta křivá, falešná rádoby opozice. Jo. Přesvědčilo nás to už dávno, že tomu tak není. No ale řada lidí mu to hltá a pořád se myslí, že Reichl spasí tuto zemi. Ne, nespasí. Ani s komunistama, s nikým. Až vyhraje Babiš, tak ty věci potom půjdou lépe. Ale bude stejně jako dočasná vláda. Protože ty všechny velké změny a věci nás teprve čekají. A hodnotit rámec, tak vezměte, jak to bylo ujednáno, jak to bylo rozděleno. Ale proč je to tak udělané? Aby se už nikdy ti dva neměli chuť spolu potkat a mluvit. Slovák s Čechem. Jo? Nebo Čech, který není rusofobní, a Čech, který je rusofobní. To jsou nekonečné diskuze o ničem. Jo? Ale je to princip rozděl a panuj. My jsme jim na to skočili, teď se musíme zpátky postarat o získání naspět své suverenity. Znovu říkám, to vystoupení na ten piedestál toho BRICSu, to je jedna z cest, možná ta nejpohodlnější, jak se z toho všeho vymanit. Tak, jak to vidím, Helenko? No, dám písničku a předám ti to, protože za chvilku už budeš supportovat. Takže řeknu, toto je už to poslední, co jsem vám chtěl říct. Čekají nás nádherné věci, které budeme prožívat. Budeme moc říkat ve svých životech. Byli jsme u toho, byli jsme součástí. Mluvili jsme o tom, přesvědčovali jsme se o tom, věřili jsme tomu. A protože jsme tomu věřili, tak se to stalo. Takže já budu velice rád, když se zase po nějakém čase k tomu tématu vrátíme a budeme říkat, jo, dopadlo to přesně tak, jak jsme chtěli, dopadlo to, jak jsme predikovali a dopadlo to pro nás dobře, pro ně o to hůř. Dohoda 2+4, území podle Jalty, Unie už de facto neexistuje, ta už je mrtvá a NATO bude rozpuštěno a řada lidí z NATO bude vzata pod spravedlnost, respektive budou se muset zodpovídat před spravedlností. Tak to už je úplně všechno. Zahrajeme si Poutníky a já se s vámi uslyším zase zítra. Mějte se krásně, od mikrofonu tady z Midgardu se loučí a Helence do studia Helen teď přeje krásný na večer a předám po písničce Helence. Naschledanou.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Dřepí bílej pták, už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy víc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám něco k pití tuční na stole. A něco k pití na nepospíchej, stoletá má lásku, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám